Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλό μεσημέρι, κύριε Σκανδαλίδη. Καλό σας μεσημέρι.
Να είστε καλά.
Τώρα, την Κυριακή στην Κωνσταντινούπολη, συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί απολύτως, ήδη και τον είχε παροτρύνει ούτως ή άλλως στη Βουλή ο Αλέξης Τσίπρας στον Κυριακό Μητσοτάκη και χτες με διαρροή λένε πολύ καλά κάνουμε και θα γίνει αυτή η συνάντηση. Συμφωνείτε εσείς με αυτή την άποψη?
Λοιπόν, ακούστε, τον άκουσα τον κύριο Τσίπρα όταν το έλεγε στον κύριο Χατζηνικολάου. Και γενικά, σαν γενική ρίση ότι πρέπει να συναντηθεί κάποια στιγμή ο Πρωθυπουργός είναι σωστή. Αλλά η ουσία είναι τι στόχο έχει αυτή η επίσκεψη. Και ειδικά σε αυτή τη φάση, αυτή τη στιγμή δηλαδή, τη συγκεκριμένη στιγμή. Δεν λέμε εμείς να μην ανοιχτεί διάβλη επικοινωνίας και να έχουμε συνεχείς επαφές έτσι αν θέλετε σε οποιοδήποτε επίπεδο, αλλά σε μια εβδομάδα. Όπου ο Ερντογάν θέλει να παραστήσει τον διαμεσολαβητή ανάμεσα στη Δύση και στη Ρωσία. Με την τριμερή των υπουργών. Σε μια εβδομάδα που το Ισραήλ φαίνεται να αποκαθιστά τις σχέσεις του και πηγαίνει στην Άγκυρα. Θα πάει και ο δικός μας πρωθυπουργός για να αναδείξει τον ρόλο της Τουρκίας, τον ευρύτερο ρόλο της Τουρκίας αυτή την εποχή. Είναι αυτό στις επιλογές μιας ελληνικής στρατηγικής για αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ναι ή όχι? Αυτό είναι το ερώτημα. Και αν πηγαίνει κάποιο. Με ποια ατζέντα πηγαίνει? Γιατί θα μιλήσει? Για το φάκελο Τσελίκ? Δηλαδή το ότι θα πάει στο σπίτι του κυρίου Ερντογάν σημαίνει ότι θα μιλήσουν για τη Ρωσία, για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας? Ή θα μιλήσουν για όλα τα θέματα που είναι ανοιχτά σε μια ατζέντα?
Αλλά προφανώς για όλα, κύριε Σκανδαλίδη, θα μιλήσουν και για τον πόλεμο και για τα δικά μας.
Λοιπόν, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσουν για όλα τα θέματα ο Ερντογάν με τον κύριο Μητσοτάκη, διότι η μεν Τουρκία έχει. Και τις τελευταίες μέρες παροξύνει ουσιαστικά τις επεκτατικές της βλέψεις μέσα από τα θέματα των νησιών και όλα τα θέματα που βάζει επιτάπητος αυτές τις μέρες και με τον πιο επίσημο τρόπο για να προετοιμάσει μια συνάντηση η οποία δεν έχει κερδίσει η Ελλάδα απολύτως τίποτα. Δηλαδή θέλω να πω ότι όταν συναντώνται δυο πρωθυπουργοί ιδιαίτερα σε μια τόσο δύσκολη περιοχή πρέπει να υπάρχει μια ατζέντα. Να έχει οργανωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών, να ξέρουμε τι θα πάμε να συζητήσουμε, να ξέρουμε τι θα βγάλει. Έχουμε 2-3 φορές ταξίδια και σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία μέσω των πρωθυπουργών που δεν έχουν ουσιαστικά καμία απόδοση, διότι απλά γιατί θα κατευνάσουμε, τι θα κατευνάσουμε αυτή την εποχή. Δηλαδή θέλω να πω ότι είμαστε σε μια φάση που δεν βρίσκω αυτή τη χρησιμότητα του ταξιδιού. Ή να μας εξηγήσουν, εν πάση περιπτώσει, τι θα πάνε να κάνουν. Και αν τώρα που γίνονται τόσες γεωστρατηγικές και γεωπολιτικές αναμετρήσεις, τόσες που παίζονται οι συσχετισμοί δύναμης στην ευρύτερη γειτονιά μας, δεν υπάρχει μια αναπροσαρμογή των στόχων μιας εθνικής στρατηγικής στη σχέση μας με την Τουρκία, που είναι εξίσου αναθεωρητική δύναμη με τη Ρωσία, στον αντίστοιχο μέτρο της βέβαια, στην περιοχή, τότε τι γίνεται? Δεν πρέπει να υπάρχει μια ουσιαστική συζήτηση στην Ελλάδα γι' αυτό? Αυτό είναι το ερώτημα που θέτουμε εμείς. Όχι γιατί βλέπει ο Ερντογάν το Μητσοτάκη αλίμονο. Το κύριο Μητσοτάκη αλίμονο.
Τώρα, πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα με τον πόλεμο στην Ουκρανία? Ο τρόπος με τον οποίο κινείται η Ευρώπη σας ικανοποιεί ή θεωρείτε ότι είναι για άλλη μια φορά ούραγος των εξελίξεων? Και βέβαια θέλω και ένα σύντομο σχόλιο σας, κύριε Σκανδαλίδη, για τις συνέπειες αυτού του πολέμου στην ελληνική οικονομία.
Βεβαίως. Καταρχήν να πω για το θέμα αυτών των εξελίξεων για την Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει μπει σε μια καινούργια, κατά τη γνώμη μου, ιστορική φάση. Ξύπνησε, θα έλεγα, η γεωπολιτική της συνείδηση για τον ιστορικό της ρόλο. Μέχρι τώρα, και αυτό το χρωστά κυρίως στην μεγάλη στροφή που έκανε η Γερμανία, βέβαια, γιατί ήταν πολύ διακριτές οι γραμμές ανάμεσα στη Γαλλία και στη Γερμανία. Η μεν Γαλλία είχε γεωστρατηγικούς προσανατολισμούς, ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο, η δε Γερμανία επέμενε σε μια κεντροευρωπαϊκή, κυρίως οικονομική στρατηγική. Τώρα η ιστορική απόφαση της Γερμανίας να μπει ξανά στο παιχνίδι το γεωστρατηγικό και να υπάρξει ενιαία έκφραση της Ευρώπης σε ό,τι αφορά το ρόλο της πια ως παίκτη στην παγκόσμια σκηνή, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Αυτή η εξέλιξη μπορεί να προήλθε από το φόβο ή από τα γεγονότα που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία, δηλαδή που για πρώτη φορά φάνηκε το ενδεχόμενο ότι το ΝΑΤΟ μπορούσε να τεθεί αντιμέτωπο με τη Ρωσία με ευθύ τρόπο, ακόμα χρησιμοποιώντας και πυρηνικά που καταλαβαίνετε ότι θα ήταν μια παγκόσμια καταστροφή. Τώρα ξαφνικά σαν να ξύπνησε η Ευρώπη και θέλει να προσδιορίσει τους όρους στο δικό της έδαφος. Και αυτό είναι νομίζω μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη.
Τώρα κύριε Σκανδαλίδη, ναι, ολοκληρώστε.
Τώρα η εξέλιξη βέβαια αυτή του πολέμου είναι μια εξέλιξη η οποία προφανώς πέρα από το τι θα πετύχει στο τέλος ο κύριος Πούτιν, είναι φανερό ότι θα αφήσει από καΐδια πάρα πολύ μεγάλα. Και θα αφήσει μια χένουσα πληγή στην περιοχή. Πάνω σε ευρωπαϊκό έδαφος πάλι για άλλη μια φορά. Και αυτό είναι κρίσιμο για την πορεία από εδώ και πέρα.
Ως και να ταχθήκατε υπέρ της αποστολής του οπλισμού στην Ουκρανία. Η αντίδραση της Ρωσίας ωστόσο στο ενδιάμεσο είναι οξύτατη σε κάθε ευκαιρία. Επιμένετε ότι έπρεπε να στείλουμε όπλα ή το ξανασκέφτεστε?
Όχι, δεν το ξανασκεφτόμαστε. Αντίθετα, πιστεύουμε ότι επειδή η αλληλεγγύη δυστυχώς, κυρία Μακρύ, στις μέρες μας είναι δανεική, όπως καταλαβαίνετε, πιστεύουμε ότι ένας πρωταγωνιστικός ρόλος στην προορία της Ευρώπης να αποκτήσει και στρατό αλλά και ενιαία εξωτερική πολιτική μας επιβάλλει αυτή τη στιγμή να συνταχθούμε με αυτή την προοπτική που θα δώσει τη δυνατότητα και σε εμάς ένα επόμενο χρονικό διάστημα να υπάρχει μια μεγαλύτερη ασφάλεια στη χώρα μας στην περιοχή απέναντι στον αντίστοιχο αναθεωρητισμό του Ερντογάν. Γιατί αυτό είναι μια σαφής επιλογή. Δεν αναφέρεται στο λαό της Ρωσίας, για όνομα του Θεού. Δεν αναφέρεται, αλλά δεν μπορούμε να βλέπουμε να σκοτώνονται χιλιάδες άνθρωποι, να ξεριζώνονται εκατομμύρια και να μένουμε αμέτωχοι, να μην σταματήσει αυτό το κακό, δεν να επιτρέψουμε στον κύριο Πούτιν να καταλάβει όλη την Ουκρανία και να πετύχει το στόχο που έχει βάλει από την αρχή. Νομίζω λοιπόν ότι και διπλωματικά, αλλά και πολιτικά και στρατηγικά, η Ελλάδα οφείλει να σταθεί μαζί με τους Ευρωπαίους ηγέτες αυτή τη στιγμή στην κρίσιμη φάση και να στηρίξει με όλες τις δυνάμεις την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική άμυνας. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας μεγάλος εθνικός στόχος που αργήσαμε να τον κατανοήσουμε.
Οι επιπτώσεις πάντως στην οικονομία, κύριε Σκανδαλίδη, είναι τεράστιες. Ήδη οι πολίτες υποφέρουν, όλοι μας υποφέρουμε. Και τώρα το επίδομα που θα δώσει η κυβέρνηση, αυτή η επιταγή ακρίβειας που λέει ο Πρωθυπουργός, μοιάζει με σταγόνα στον ωκεανό.
Ψίχουλα είναι, ψίχουλα.
Το φανταζόμαστε όλοι. Αν είναι 300 ευρώ, σωθήκανε οι άνθρωποι.
Ψίχουλα,
θα βγάλουμε
ψίχουλα.
Τη βδομάδα με αυτή
είναι
την ακρίβεια.
Ψίχουλα.
Τώρα θέλω να μου πείτε όμως τι άλλο μπορεί να γίνει. Περιμένουμε την Ευρώπη για αυτό το περιβόητο ταμείο. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει, αλλά αυτό δεν αντέχεται.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να ακολουθήσει η Ευρώπη και μια ενιαία στρατηγική σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά. Να κάνει ένα κοινό ταμείο για τα ενεργειακά. Να δώσει τη δυνατότητα, ανάλογα με τις ανάγκες που έχουν οι χώρες, να αποκαταστήσει μια τιμή ενιαία, να μην είναι αλλού ακριβότερα και αλλού φτηνότερα, και να βρει και εναλλακτικές πηγές παροχής, ας πούμε, ενεργειακών ηλεκτρικού ρεύματος, ας πούμε, οτιδήποτε άλλο. Αυτό πρέπει να κάνει η Ευρώπη. Και αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Και να πάει ο κ. Μητσοτάκης στην Ευρώπη και να το απαιτήσει. Να πει ότι εδώ υπάρχει το θέμα της ενιαίας μας τάσης και των ενιαίων συνεπειών που θα έχουμε μετά τις τελευταίες εξελίξεις της οικονομίας μας. Γιατί δεν πρέπει να γίνει μια επαναδιαπραγμάτευση σοβαρή σε αυτό το επίπεδο, όταν όλη η Ευρώπη φαντάζομαι έχει το ίδιο πρόβλημα.
Άρα, δεν είναι δικό
αντί, να μιλάμε, μόνο για τη ρήτρα αναπροσαρμογής και όλα αυτά, ας πούμε, και τα ψίχουλα που δίνουμε, γιατί έδωσε η κυβέρνηση χρήματα και αν τα χρησιμοποιούσε πιο αποδοτικά και με περισσότερο κοινωνική ευαισθησία και σε πιο μόνιμα μέτρα, αντί να παίρνει αποσπασματικά και να πηγαίνει βλέποντας και κάνοντας, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, γιατί ξόδεψε πράγματι πολλά χρήματα γι' αυτό. Θα έπρεπε να υπάρχει μια πιο ισχυρή θέση σήμερα των ευάλωτων στρωμάτων στην κοινωνία μας από ότι από τις πληγές που έχουν ανοίξει σήμερα. Αυτό δεν το έλυσε η κυβέρνηση και είναι μια από τις βασικές μας διαφωνίες στην οικονομική της πολιτική. Άρα και για την αντιμετώπιση της πρέπει να βρούμε καινούριους τρόπους, να βρούμε καινούριες απαιτήσεις, καινούριες προϋποθέσεις, καινούριους όρους να διαπραγματευτούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί οι συνέπειες θα είναι ενιαίες για όλους.
Τώρα βλέπετε να έρχονται νωρίτερα οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα με όσα συμβαίνουν στη διεθνή σκηνή, αλλά και με την έκρηξη των συνεπειών του πολέμου. Βλέπετε εκλογές μέσα στη χρονιά και ποια είναι η επόμενη μέρα, διότι ήδη έχουν αρχίσει και πέφτουν στο τραπέζι σενάρια με ονόματα τύπου Παπαδήμου για την επόμενη κυβέρνηση.
Καταρχήν δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η χώρα να απαντήσω κατευθείαν στο τελευταίο για να το ξεπεράσω, να πάω στο πρώτο. Δεν έχει ανάγκη από καμιά τεχνοκρατική κυβέρνηση. Οι πολιτικές δυνάμεις μπορούν κατά τη γνώμη μου να διασφαλίσουν μια αξιόπιστη κυβέρνηση. Αφήνω αυτό τώρα και πάω.
Εσείς
στο...
με το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή.
Θα πάω για βέβαια. Το έχουμε ξανασυζητήσει όπως ξέρετε την περασμένη εβδομάδα. Λοιπόν, να πω δύο λόγια όμως για, το... για τις εκλογές. Σε χρόνο ανύποπτο, πριν από μια εβδομάδα περίπου, εγώ στη Βουλή έβαλα ένα θέμα γιατί κατέβασε ο κ. Καραμαλής στο ένα νόμο που δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς που θα κάνουν πρότυπες προτάσεις επενδύσεων για πάνω από 200 εκατομμύρια να, να περάσουν ουσιαστικά με κυβερνητικές αποφάσεις και ξεπερνώντας το ενωσιακό δίκαιο, για να σας πω έτσι, τις ενωσιακές, τις ευρωπαϊκές δικλίδες. Και αναρωτήθηκα στην αρχή στον Υπουργό, προς τον Υπουργό, αναρωτήθηκα μήπως αυτό σημαίνει ότι έχετε αποφασίσει να δώσετε, επειδή θα πάρετε κάποια χρήματα σε δύο μήνες από το Ταμείο Ανασυγκρότησης, έχετε αποφασίσει και σε ποιους θα τα δώσετε και φέρνετε αυτό το νόμο και μήπως αυτό συνδέεται από πιθανές εξελίξεις για πρόεδρες εκλογές. Το είπα πριν από 10 μέρες αυτό στη Βουλή. Λοιπόν, εγώ βλέπω...
Άρα ότι... τις περιμένετε, κύριε Σκανδαλίδη.
Εμείς τις περιμένουμε πάντα, διότι στην κατάσταση...
Ενώ τις περιμένετε σήμερα... σύντομα, Μάιο ή Σεπτέμβριο, άντε Οκτώβριο.
Προφανώς. Ακούστε όμως, δεν είναι απόλυτο αυτό, ούτε κανείς κάνει το μάντι, έτσι. Αλλά ξέρουμε ότι κάθε κυβέρνηση έχει τα σενάρια στο μυαλό της. Και βλέποντας τις οικονομικές εξελίξεις, βλέποντας όλα αυτά, βλέποντας τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, βλέποντας τη συντηρητικοποίηση, ας πούμε, που υποτίθεται θα εμφανίσει η κοινωνία μας εν όψη των εξελίξεων αυτών των άδειλων και των δύσκολων και των, το, του πολέμου κλπ. Νομίζω ότι θα τα μετρήσουν. Και εκείνο όμως που μου κάνει μεγάλη εντύπωση και πρέπει να ομολογήσω είναι αυτή η σπουδή που του προτείνουν να αλλάξει τον εκλογικό νόμο.
Ναι, εγώ θα σας ρωτούσα γι' αυτό, γιατί σήμερα πάλι βλέπω το σενάριο να παίζει ότι υπάρχουν και όντως υπάρχουν
λοιπόν,
εισαγήσεις.
Εγώ δεν μπορώ,
το βλέπω
βέβαια,
όμως να δημοσιεύεται.
Μας έχει εκπλήξει πολλές φορές ο κύριος Μητσοτάκης.
Δηλαδή τι πρέπει να γίνει, πρέπει σε μια τέτοια περίοδο με γεωπολιτική αστάθεια, με πολέμους κλπ. Να μείνει η χώρα 4-5 μήνες ακυβέρνητη.
Όχι βέβαια, όχι βέβαια, αλλά... γιατί να μην μπορεί να κυβερνηθεί μέσα από συνεργασία πολιτικών δυνάμεων.
Γιατί όλοι λέτε Ισόλευτο. Όχι σε όλους.
Ναι.
Όλοι λέτε
αναδύο
όχι σε όλους.
Τουλάχιστον και αποκλείεται να είναι Ισόλευτο. Και οικουμενική. Και αυτή Ισόλευτο. Την απορρίπτεται. Άρα ναι. Πώς θα κυβερνηθεί.
Μισό λεπτό. Πάμε καταρχήν στο θέμα του εκλογικού νόμου. Ένας πρωθυπουργός που έχει εισαγάγει ένα εκλογικό νόμο το οποίο θεώρησε δίκαιο και τέλειο για τις μεθεπόμενες εκλογές και φτάνοντας κοντά στις επόμενες θέλει να τον αλλάξει με καθαρό κομματικό κριτήριο την αυτοδυναμία του, δηλαδή η αυτοδυναμία του κ.
Μητσοτάκη. Γιατί το λέτε αυτό, γιατί ο κ. Τσίπρας λέει ότι είναι πρώτο κόμμα.
Αυτή είναι η
έννοια. Ο κ. Τσίπρας λέει ότι είναι πρώτο κόμμα.
Ας λέει ο κ. Τσίπρας, η ουσία είναι, ποιο είναι το κριτήριο που κινείται ο κ. Μητσοτάκης. Μας λέει, εκβιάζει τον ελληνικό λαό, ότι η αυτοδυναμία δικιά μου ή δεν υπάρχει κυβέρνηση. Και γι' αυτό έρχομαι και αλλάζω εκλογικό νόμο να πάρω αυτοδυναμία. Το θεωρείτε δημοκρατικό? Το θεωρείτε ότι είναι μέσα στα πλαίσια του εξυγχρονιστικού προφίλ που θέλει ή του θεσμικού εγγυητή, ας πούμε, που, τον παρουσιά, που εμφανίζει ως βασικό του μοτίβο όλα αυτά τα χρόνια? Yeah,
εσείς θα συνεργαστείτε, κύριε Σκανδαλίδη, με τον Μητσοτάκη, αν δεν έχει.
Εμείς θα συνεργαστούμε στη βάση του προγράμματός μας, το έχουμε πει επανειλημμένα.
Α, γιατί και ο κύριος Αδερβλάκη λέει δεν θα συνεργαστούμε
όχι,
με κανέναν εμείς.
Με συγχωρείτε, δεν λέει αυτό. Λέει ότι εμείς θέλουμε μια κυβέρνηση η οποία θα έχει ένα πρόγραμμα το οποίο θα ταιριάζει με τη δική μας ιδεολογία και τη δική μας πρόταση. Θα προτείνουμε λοιπόν, το έχουμε ξαναπεί αυτό, θα προτείνουμε λοιπόν μερικά σημεία, ας πούμε, τα οποία θεωρούμε κρίσιμα για τη συμμετοχή μας στην κυβέρνηση και θα προτείνουμε σε άλλες δυνάμεις να σχηματιστεί η κυβέρνηση.
Πάντως την προηγούμενη φορά που το κάνατε αυτό και θυμάμαι. Μισό λεπτό, κύριε Σκανδαλίδη. Θυμάμαι την προηγούμενη φορά που το κάνατε αυτό με το Σαμαρά και θυμάμαι να γράφετε και ήσασταν κι εσείς μέσα σε αυτήν την τρόικα που επεξεργαζόσασταν το πρόγραμμα της κυβέρνησης. Και μια εβδομάδα γράφατε το πρόγραμμα, τίποτα δεν τηρήθηκε και το Πασόκ από το 40 πήγε στο 4.
Ναι,
πρόγραμμα δεν... είχατε και τότε, ναι. Να σας θυμίσω.
Ναι, όχι. Τότε όμως το Πασόκ δεν ήταν αυτό που είναι τώρα. Τότε το Πασόκ ήταν στα τάρταρα. Και δεν μπορούσε να επιβάλλει ουσιαστικά τίποτα. Και εμείς άμα είμαστε στα τάρταρα δεν μπαίνουμε σε καμιά κυβέρνηση. Γιατί να μπούμε. Δεν μας θέλει ο λαός στην κυβέρνηση. Εάν όμως στο Πασόκ εκφραστεί το κύμα που φαίνεται τώρα που θα το αναδείξει νικητής στις εκλογές γιατί τα άλλα δύο κόμματα θα έχουν χάσει σημαντικά ποσοστά, εάν γίνει αυτό λέμε, τότε εμείς θα παίξουμε αποφασιστικό ρόλο για τις μετεκλογικές εξελίξεις.
Προς ποια κατεύθυνση?
Προς την κατεύθυνση της σοσιαλδημοκρατικής διακυβέρνησης. Δεν έχουμε άλλο τρόπο. Σήμερα η Ευρώπη πάει προς σοσιαλδημοκρατία, δεν πάει, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν το βλέπετε αυτό.
Ναι,
δεν βλέπετε,
βλέπετε
τι
ότι
Γερμανία,
υπάρχει
στην
κάποιος...
Στην Πορτογαλία, στην Ισπανία... Στην
κύριε Σκανδαλίδη μου, υπάρχει κάποιος πολιτικός εταίρος με τον οποίο θα μπορούσατε να βαδίσετε προς αυτή την κατεύθυνση.
Όποιος συμφωνεί στο πρόγραμμά μας και η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας μπορεί να απαιτηθεί σε κρίσιμες εξελίξεις. Γιατί όχι. Δηλαδή, επειδή ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης θεωρούν με το ζόρι ότι πρέπει να είναι η επόμενη πρωθυπουργή της χώρας, οπωσδήποτε ντε και καλά, ή ο ένας ή ο άλλος, πρέπει να υπαχθεί όλη η πολιτική ζωή της χώρας σε αυτό το δίπολο που μέχρι τώρα φαίνεται ότι δεν παίρνει στα σοβαρά την υπόθεση της εθνικής
επομένως
στρατηγικής της χώρας.
Μπορεί να έχει βάση το σενάριο ενός νέου Παπαδήμου εντός εισαγωγικών.
Επαναλαμβάνω, εμείς μιλάμε για πολιτική κυβέρνηση. Πολιτική.
Άρα δηλαδή επί κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας με πολιτικό στέλεχος.
Να συνεργαστούν οι πολιτικές δυνάμεις για να κυβερνηθεί η χώρα στη βάση μιας προοδευτικής πρότασης που κατά τη γνώμη μας μπορούμε να προτείνουμε εμείς.
Εντάξει, μόνο που κάθε φορά που οπότε έχει γίνει αυτό, κύριε Σκανδαλίδη, όλα τα κόμματα έχουν το βλέμμα στις επόμενες εκλογές. Η χώρα δεν κυβερνιέται.
Τα κόμματα
προσπαθούν να κερδίσουν ωφέλη.
Ναι, αυτό το λέτε επειδή.
Επειδή το έχουμε ζήσει, γι' αυτό το λέω.
Έχουμε μπει σε μια καινούρια περίοδο από το 2000 και μετά, από το 2004 και μετά. Νομίζω ότι δεν μοιάζει αυτή η περίοδος με την περίοδο της μεταπολίτευσης, της κυρίως μεταπολίτευσης, έτσι που έφτασε μέχρι τότε. Έχουν γίνει τελείως καινούργιες συνθήκες. Πρέπει οι πολιτικές δυνάμεις να βρουν ένα βηματισμό. Πρέπει να βρουν το πρόγραμμα που μπορεί να σώσει τη χώρα και να την οδηγήσει μπροστά, να πάει σε πραγματική ανάπτυξη και να βοηθήσει την κοινωνία μας να σταθεί στα πόδια της. Αυτό είναι το βασικό θέμα για μας και γι' αυτό είμαστε σε θέση να προτείνουμε και να επιβάλλουμε, αν ο λαός το θελήσει βέβαια με την ψήφα του, να επιβάλλουμε αυτές τις προοδευτικές προτάσεις.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Σκανδαλίδη. Καλημέρα σας.
Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.